وی دی دعاڑو نمونو لرچ دا دیر لوی نمون دی دا دعا پا قبل دو کی او دیر لوی اثر رے کلا اللہ نغارن وا یا ملیکو یا مقتدرو یا ملیکو یا مقتدرو دا زان تا وظیفہ کا بے خپل حال ذکر کرے او دی دیکھی بیا دعا گانیم کری یا اللہ داستا دعاڑو نمون دی تا ملیکو مقتدر نمونگم درن دا دعاڑو جہانو سعادت و نیک بختیا غارو نو دی دعاڑو نمونو لڈیر لوی اثر دے دعا پا قبل دو کی نو دعاگانو کی وائے او امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکلی یو لوی عالم دا علماء یو لوی تاریخ دے دنیا کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یو ڈیر لوی عالم تیر شوے او یو پاغ علماء کی دے چی دنیا کے غی دمر غٹ غٹ کتابوں نے لکلی چی خلق حیران دی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یو یو فتاوہ پا پینزا و شپک دیر شو جلدنو کی دا آخر کی دے ظالم بادشاہ جیل توردن نکڑے او دام علماء لکلی چی سیاہی او کاغذن پی بن کڑے جیل کی بدو کتابو نے لکل جیل کی او کتاب لکلے او اسارم المسلول علا شاتم الرسول نو کتابو نے چکل لکل اگا کتابو نے دنیا کی انقلاب راوستو نو بادشاہ پہ کاغذ و سیاہی بن نہ کا نو کل چت سر اس کس ماس باب نو ندا دا قرآن حافظ ہو نہ بیا بے قرآن ختم نہ کول وہی اتیا ختم نے اوکل یو کم اتیا ختم د شیخ الاسلام ابن تیمیہ شورو او زن کدن شورو دی آیاتن ترو رسیدو دا دا آغا خیری آیاتنو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا آیاتونه خلا مبارک کے پاتش ول روح پروازو کو اتیا ختم نے جیل کی کڑی او لکد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنازہ دا دا جیل نروتے ہو نو جیل نے جنازہ رواتا اتیا ختم نے کڑی یو کم اتیا ایم ختم سر دا آیاتونه وی او بس روح پروازو کو
دا سور رحمان مکی سور